dancing on a carpet of dreams. And there you are, soft like breeze, scented greens. And I clearly see the brightest day. A time for spring, αν και νομίζω ότι πρέπει να πούμε για το καλοκαίρι ότι ήρθε ο καιρός. Βέβαια είναι ανοιξιάτικος προς το παρόν. Γεια σας φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Γεια σας από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από την ηλιολουστή Αγία Παρασκευή, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Οι κουβέντες μακρινές έφτασαν, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας. Να σας μιλήσουμε για τις κυριότερες δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και όχι μόνο. Πάντα από αυτό εδώ το μικρόφωνο και αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να προβάλλουμε και τις δράσεις των φιλελλήνων, αλλά και εκείνους τους συμπατριώτες μας που φεύγουν από εδώ, από την ελληνική επικράτεια και πηγαίνουν στο εξωτερικό, προβάλλοντας ουσιαστικά τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, στο μικρόφωνο και στα τραγούδια είναι ο Τάσα Βυσαρίωνος. Το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπάω στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Το 210-606-6816 στη γραμματεία του σταθμού. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Facebook. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί και να τα βλέπουμε εμείς στην οθόνη του υπολογιστή. Κάντε μας ένα like και μάθετε και όλους τους τρόπους ακρόασης του σταθμού από την περιοχή που μένετε. Θυμίζουμε, μέσω διαδικτύου έχουμε τη δική μας ιστοσελίδα www.vogue.air.gr, αλλά βεβαίως και τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα, erteco.gr. Ακόμη μπορείτε να μας ακούτε από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ. Την κατεβάζετε δωρεάν και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird και βεβαίως ψηφιακά στις έξυπνες τηλεοράσεις και στα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, σήμερα λήγει η προθεσμία αποστολής του ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές. Τουλάχιστον όσον αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού. Για να είναι εντός της προθεσμίας θα πρέπει να αποστείλουν το φάκελο μέχρι σήμερα. Οι διαμένοντες στην Ελλάδα έχουν ακόμη χρόνο μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιουνίου. Εάν το φάκελο παραλάβει υπάλληλος ταχυδρομικής εταιρείας, μέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου στην περίπτωση που καταθέσουν το φάκελο απευθείας σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας. Από ό,τι έχω μάθει μέχρι την Παρασκευή που μας πέρασε, τον συγκεκριμένο φάκελο είχαν παραλάβει πάνω από 194.000, δηλαδή περίπου το 96% των εγγεγραμμένων, άρα λογικά σήμερα πλέον έχουν παραδοθεί όλοι. Περιμένουμε μόνο να δούμε τι θα γίνει τελικά και αν θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για την επιστολική ψήφο σε αυτές τις ευρωεκλογές από τον ελληνισμό της Διασποράς. Κατά τα άλλα, ένα χαρμόσυνο νέο μας έρχεται από τη Μελβούρνη. Είναι μία είδηση που μας χαροποίησε, γιατί ξέρουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μέσα από συνομιλίες που έχουμε κατά βάση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, με τον κύριο Βασίλη Παπαστεργιάδη, ότι τόσα χρόνια τώρα το ζητά και παλεύει να ανοίξει ένα γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην Μελβούρνη. Μάλιστα, ο ίδιος παραχωρούσε για κάποιο χρονικό διάστημα κάποια γραφεία στο 15όροφο κτίριο που έχει η ελληνική κοινότητα στην καρδιά της πόλης. Και από ό,τι φαίνεται ανοίγει άμεσα αυτό το γραφείο, γιατί ήδη έχει ανακοινώσει η ΕΟΤ τη λειτουργία του γραφείου του στη Μελβούρνη και μία προκήρυξη για άμεση πρόσληψη για τη θέση του προϊσταμένου. Όπως διαβάζουμε και στην προκήρυξη, η περιοχή της τοπικής αρμοδιότητας αυτού του γραφείου θα είναι Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά νησιωτικά κράτη της Οκεανίας. Στο earthnews.gr, στην ομογένεια στα ομογενειακά νέα, διαβάζω και τις δηλώσεις του κυρίου Παπαστεργιάδη, του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, ο οποίος εξέφρασε βεβαίως τη χαρά του για αυτή την πρωτοβουλία και τόνισε τη σημασία για την ενίσχυση των δεσμών, όχι μόνο μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά των σχέσεων της Ελλάδας με όλη τη διασπορά, με όλον τον απόδημο ελληνισμό. Και θεωρεί ότι το Υπουργείο Τουρισμού γίνεται ακόμη μία γέφυρα που συνδέει την ελληνική διασπορά στην Αυστραλία με τη μητέρα πατρίδα. Θύμισε ότι έχουν δεσμευτεί να παράσχουν τον αναγκαίο χώρο στο κτίριο του Ελληνικού Κέντρου για τη φιλοξενία των γραφείων του ΕΟΤ, προσφέροντας μάλιστα 2 έτη δωρεάν χρήσης των εγκαταστάσεων χωρίς οικονομική επιβάρηση ως ανταπόδοση για την υποστήριξη της κυβέρνησης προς την κοινότητά τους εν καιρό οικονομικής κρίσης. Μάλιστα λοιπόν, φαίνεται ότι γίνεται μετά από καμιά οκταετία νομίζω αυτό το αίτημα. Το καταλαβαίνουμε βεβαίως τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν. Από την άλλη, κατανοούμε πλήρως ότι οι Έλληνες στην Αυστραλία χαίρουν εκτίμησης και βαθιάς εκτίμησης από την πολύ μεγάλη και πολυπολιτισμική χώρα αυτή που λέγεται Αυστραλία και από τις υπόλοιπες λοιπόν εθνικότητες, και ο τρόπος με τον οποίο πολλά χρόνια τώρα προβάλλουν την Ελλάδα μας, από την ελληνική κουζίνα, από τον ελληνικό πολιτισμό, την κουλτούρα, τα προϊόντα τα ελληνικά, έχει ουσιαστικά, θα λέγαμε, αποτελεί έτσι και θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει και ένα γραφείο του ΕΟΤ εκεί, γιατί με τις εκδηλώσεις τους και τις δράσεις τους οι Έλληνες της Αυστραλίας, όχι μόνο της Μελβούρνης, και του Σίδνεϊ και των άλλων πόλεων, ουσιαστικά θα λέγαμε ότι δημιουργούν έτσι μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την Ελλάδα και την στα μάτια των υπόλοιπων εθνικοτήτων που μένουν εκεί, ουσιαστικά είναι ένας τόπος προορισμού για διακοπές, όχι μόνο για τους Έλληνες Αυστραλίας, αλλά έχουν καταφέρει να τον δημιουργήσουν, να δημιουργήσουν την πατρίδα μας ως τόπο προορισμού για διακοπές και για τις άλλες εθνότητες της Αυστραλίας. Οπότε νομίζω ότι ένα γραφείο του ΕΟΤ στη Μελβούρνη ήταν απαραίτητο και να που γίνεται πράξη. Να σας πάω και μέχρι την Ιταλία. Ήταν νομίζω πριν από 10 ημέρες περίπου που μιλούσαμε για το Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά του Πανεπιστημίου Σαπιέντζα της Ρώμης. Μαθαίνω λοιπόν ότι την Παρασκευή που μας έρχεται στο Πανεπιστήμιο θα διεξαχθεί ένα συνέδριο που έχει έτσι διεπιστημονικό χαρακτήρα. Θα λάβουν μέρος επιστήμονες από την Ελλάδα, την Ιταλία, με ανακοινώσεις για την προσφορά και το έργο της Μυρσίνης Ζορμπά. Είναι αφιερωμένο στη Μυρσίνη Ζορμπά το συγκεκριμένο συνέδριο, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό της. Θα πραγματοποιηθεί επίσημη παρουσίαση στη διάρκεια του συνεδρίου της δωρεάς Μυρσίνη Ζορμπά, που εμπεριέχει το αρχείο και τη βιβλιοθήκη της. Έφτασε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Σαπιέντζα τον Γενάρη που μας πέρασε. Και ουσιαστικά θα μιλήσουν για το πώς η ίδια η Μυρσίνη Ζορμπά υπήρξε ένας διαμεσολαβητής μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Έχει ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο λοιπόν. Θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα στη Ρώμη. Εμείς όμως θα κάνουμε τώρα ένα μουσικό μικρό διάλειμμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι μικρό διάλειμμα, και θα προσπαθήσουμε να μεταφερθούμε νοέρα στο Κάιρο.
Πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ, γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ, γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και περπατάμε, μισό εσύ μισό εγώ. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε μια μυστική διαδρομή. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε το τέλος. Πάμε και ακολουθάμε το τέλος σαν καινούργια αρχή. Κατά τα φώτα οι συγγνώμες της ζωής μας κάνουν μπαμ. Ό,τι αγαπήσαμε θα μείνει ένα τέλειωτο σαρδάμ. Αξεδιάλειπτο. Αυλαία και πάμε θα σεριανάμε μες στα σκοτάδια της σκηνή. Αυλαία και πάμε θα σεριανάμε κοντά σε εκείνους προβολή. Και πάμε ξαναπετάμε και να ανοίξουμε φτερά. Αυλαία και πάμε ξαναπετάμε, καινούρια ορχήστρα ξεκινά. Αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε. Αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε. Ταξίδι αρχίζει μόλις βγει το φεγγαράκι στη σκηνή.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Φιλοξενούμε τον Έλληνα χορογράφο, σκηνοθέτη μουσικών θεατρικών παραστάσεων, θα έλεγα και εικαστικό καλλιτέχνη, τον Κωνσταντίνο Ρίγο, ο οποίος ετοιμάζεται γιατί η εθνική λυρική σκηνή θα ταξιδέψει στο Κάιρο. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην συντροφιά μας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια καταρχήν.
Νομίζω ότι μας εκπροσωπείτε επάξια, κύριε Ρίγο, σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό είναι γεγονός. Και είναι, νομίζω, πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ταξιδεύει σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στην όπερα του Καΐρου. Και παρόλο που οι Έλληνες μπορεί να μην είναι τόσοι πολλοί πλέον στην Αίγυπτο όπως παλαιότερα, παρόλα αυτά έχουμε μια πολύ δραστήρια παροικία στο Κάιρο που πιστεύω ότι θα αγκαλιάσει το δικό μας μπαλέτο. Τι ακριβώς θα έχουν τη δυνατότητα να δουν, και αν έχω καταλάβει είναι και μια συνεργασία με μια μη κυβερνητική οργάνωση επίσης εξαιρετική.
Ναι. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από την κυρία Κεσσιόγλου πολλά χρόνια πριν τον κορονοϊό. Ουσιαστικά είχαμε τότε αποφασίσει ότι θα πηγαίναμε εκεί. Μετά, αμέσως μετά την πρεμιέρα του χορού με τη σκιά μου, όταν τον είχαμε κάνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Mm-hmm. Ο χορός με τη σκιά μου είναι μία από τις δύο παραγωγές που θα δείξουμε τώρα στην Όπερα του Καΐρου, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Όπερα του Καΐρου, ήταν ακριβώς για την ενίσχυση και της ανέγερσης ενός σχολείου ακόμα στην Αφρική. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια καλλιτεχνική εκδήλωση που θέλαμε να κάνουμε, μιας και τον μπαλέτο της Λυρικής και στο παρελθόν χρόνια πολλά πριν έχει ταξιδέψει στο Κάιρο με παραστάσεις, αλλά και εγώ με το χοροθέατρο του Κουτσουβουέ είχα βρεθεί σε αυτή την υπέροχη όπερα παρουσιάζοντας την ωραία Κοιμωμένη. Οπότε έτσι πλέον και ως διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής πάμε με δύο διαφορετικές παραστάσεις που το κοινό, τόσο οι Έλληνες που βρίσκονται στην Αίγυπτο, οι ξένοι που βρίσκονται στην Αίγυπτο, αλλά και οι ίδιοι οι λάτρες της όπερας ή του μπαλέτου ή και της μουσικής ακόμα, θα έχουν την ευκαιρία να δουν δύο τελείως διαφορετικές παραστάσεις. Μία σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, που είναι τρία έργα του Μάνου Χατζηδάκη, ο κύκλος CNS, το Καπετάν Μιχάλης και το Καταραμένο Φίδι. Και η άλλη βραδιά, η δεύτερη βραδιά, που είναι δύο έργα, το ένα είναι του Γιώργου Κουμεντάκη σε χορογραφία του Γιάννη Μανταφούνη, και το άλλο είναι του Μπερλιόζη, «Οι νύχτες του καλοκαιριού», σε χορογραφία δική μου.
Μάλιστα.
Έτσι θα δουν δηλαδή δύο τελείως διαφορετικούς τρόπους με τον οποίο εκφράζεται το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Απ' τη μία ένα έργο γεμάτο συνέστημα, όπως είναι το έργο του Χατζηδάκη, και απ' την άλλη μια πιο γεωμετρική παράσταση, μια παράσταση που βασίζεται πιο πολύ στην αρμονία των σωμάτων και στην κίνηση, που είναι η δεύτερη βραδιά που τη λέμε η επιστροφή του καλοκαιριού.
Μάλιστα. Πώς είναι να χορογραφείς Μάνο Χατζηδάκη?
Κοιτάξτε, ο Μάνος Χατζηδάκης είναι ένας πολύ σημαντικός Έλληνας συνθέτης, αλλά για μένα είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο, ένας μουσικός με τον οποίο μεγάλωσα, αγάπησα τη μουσική του. Μέσα από αυτό αναγνώρισα και την κοινωνική και την πολιτική θέση στα πράγματα, αλλά και την καλλιτεχνική. Και είμαι βαθιά συνδεδεμένος. Γι' αυτό και ήταν ένα όνειρο να κάνω αυτό το έργο και που ουσιαστικά κάνει έναν κύκλο αυτή τη στιγμή μετά από τις παραστάσεις που έχουμε κάνει και στην Κύπρο και σε άλλα μέρη στο παρελθόν. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι τόσο συγκεκριμένος όσο και ελεύθερος. Δηλαδή μπορεί να σου δίνει συγκεκριμένες εικόνες μέσα στο μυαλό σου και ταυτόχρονα να σε αφήσει να τις χορογραφήσεις αυτές χωρίς να σου επιβάλλει ένα συγκεκριμένο στυλ. Και αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος, και ίσως αυτό ήταν και αυτό ήταν και που άρεσε στο κοινό που είδε τις παραστάσεις που τις έκανε sold out και στην κεντρική σκηνή στο Νιάρχος, αλλά και στο Ηρώδιο που κάναμε τρεις παραστάσεις και όπου αλλού το έχουμε κάνει. Απ' την άλλη, η δεύτερη παραγωγή έχει τελείως διαφορετικό στυλ, έχει μια τελείως άλλη ψυχοσύνθεση. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον, γιατί αν το κοινό παρακολουθήσει και τις δύο παραστάσεις, θα δει πόσο, με πόσο διαφορετικό τρόπο οι ίδιοι χορευτές αυτοί μπορούν και εκφράζονται και αποδίδουν τελείως διαφορετικά συναισθήματα, αλλά και τελείως διαφορετική κινησιολογική γραμμή.
Έχω μία αίσθηση, έτσι παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια την εθνική λυρική σκηνή μας, ότι πραγματικά στον τομέα του χορού δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα.
Νομίζω ότι στην εθνική λυρική σκηνή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα σε όλους τους τομείς. Γιατί και η όπερα αυτή τη στιγμή είναι σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Μάλλον συγκαταλέγεται πια μέσα στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου. Αλλά και εμείς στο μπαλέτο προσπαθούμε με πολλές δυσκολίες. Και η αλήθεια είναι με πιο δύσκολες συνθήκες. Γιατί το μπαλέτο είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο. Και άρα με αυτό δουλεύουμε. Προσπαθούμε πραγματικά να φέρουμε τα πιο update εντός εισαγωγικών ονόματα που λειτουργούν, τους πιο σημαντικούς χορογράφους του 20ου και του 21ου αιώνα, και ταυτόχρονα να ανοίξουμε το κοινό μας και κάτι που το έχουμε καταφέρει, θεωρώ, σε ένα κοινό που δεν αγαπάει μόνο τον μπαλέτο, αγαπάει συνολικά την τέχνη του χορού με όποιον τρόπο και αυτή ανεκφράζεται.
Ναι, διαπιστώνεται αυτό σε όλες, έτσι θα λέγαμε, τις παραστάσεις σας, έτσι, το πώς έχει αγκαλιάσει δηλαδή ο κόσμος τα τελευταία χρόνια το μπαλέτο της εθνικής λυρικής σκηνής. Και δεν ξέρω, επειδή ακριβώς μας είπατε ότι έχετε ξαναβρεθεί κιόλας στην όπερα του Καΐρου, που πραγματικά είναι ένας ιδιαίτερος και ξεχωριστός χώρος, νομίζω ότι και οι Αιγύπτιοι, αλλά και πάρα πολλοί, όπως λέτε και εσείς, από άλλες εθνότητες που μένουν στο Κάιρο, αγκαλιάζουν πολύ έντονα και τις παραστάσεις όπερας και τις παραστάσεις του μπαλέτου, και έχουν ένα έτσι πολύ υψηλό επίπεδο στο να ξέρουν τι αξίζει και τι όχι. Είναι έτσι, θεωρείτε?
Ναι. Δεν κατάλαβα τι είπατε, πώς κλείσατε την ερώτηση.
Ναι, δεν πειράζει, όχι. Λέω, αν θεωρείτε ότι συνήθως οι θεατές στην όπερα του Καΐρου και στο κομμάτι του μπαλέτου και στο κομμάτι της όπερας έχουν, θεωρώ, πραγματικά ένα υψηλό επίπεδο και ξέρουν, γνωρίζουν πολύ καλά τι αξίζει.
Έτσι νομίζω και εγώ. Και παρότι, όπως λέτε, έχουν, ίσως οι Έλληνες δεν είναι τόσο πολύ πια για να έχουμε ένα δεδομένο κοινό, θεωρώ όμως ότι θα καταφέρουμε να προσεγγίσουμε το κοινό, γιατί θεωρώ ότι και η ίδια η όπερα προσπάθησε πάρα πολύ και επέμεινε πάρα πολύ στο να πάμε και να παρουσιάσουμε αυτά τα δύο έργα εκεί, που σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι το περιεχόμενό τους ταιριάζει στο ότι θα προσεγγίσει και το κοινό του.
Θα προσεγγίσει και το κοινό, βέβαια. Και ούτως ή άλλως νομίζω είναι πάρα πολύ έντονες οι σχέσεις και οι δεσμοί των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου.
Ναι.
Όταν λες ότι είσαι Έλληνας στην Αίγυπτο, είναι διαβατήριο, ανοίγουν οι πόρτες, κύριε Ρίγο.
Και
πραγματικά νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα και θα αγκαλιάσουν και τις δύο παραστάσεις. Πριν πούμε ακριβώς μέρες και ώρες, για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί μου το ρωτά και η κυρία Χρυσάνθη, μας ακούει από τη Στουτγάρδη και είναι τακτική ακροάτρια. Εάν καταλάβαμε καλά, τα ουσιαστικά είναι και είναι και δύο παραστάσεις φιλανθρωπικές, δηλαδή με τα έσοδα.
Ναι. Η πρώτη παράσταση είναι φιλανθρωπική, μέρος των εσόδων αυτών θα πάει
στη ΜΚΟ Ελληνική Δράση.
Μπράβο, ναι, γιατί και εμείς αυτό, και αυτή η συμμετοχή μας εκεί σε αυτές τις παραστάσεις γίνεται με την υποστήριξη και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέσα στα πλαίσια της δωρεάς της εξωστρέφειας που έχουμε, και με την υποστήριξη της Aegean και υποστήριξη άλλων οργανισμών, για να μπορέσουμε να μειώσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό το κόστος, για να υπάρχουν περισσότερα έσοδα για αυτόν τον σκοπό. Η δεύτερη παράσταση είναι μια κανονική παράσταση για το κοινό και για τους σκοπούς της όπερας.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. 5η-6η Ιουνίου. Ο χορός με τη σκιά μου, έτσι.
Ναι. Να σας πω, Τετάρτη και Πέμπτη είναι η παράσταση. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία.
Άρα, γιατί εμείς έχουμε Πέμπτη και Παρασκευή.
Έτσι ακριβώς είναι.
Πέμπτη και Παρασκευή.
Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη είναι ο χώρος με τη σκιά μου και Παρασκευή είναι η επιστροφή του καλοκαιριού.
Πολύ ωραία. Το μπαλέτο λοιπόν, το δικό μας μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ταξιδεύει στην Όπερα του Καΐρου. Καλή επιτυχία, εύχομαι, κύριε Ρίγο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Και να πούμε και δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να αναφερθούμε σε αυτή τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, την Ελληνική Δράση Αφρικής. Ένα σπουδαίο έργο, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να προχωρήσουμε και σε μια συνέντευξη με την κυρία Μέρο και σε Σίγουλου, ώστε να μάθετε περισσότερα και για την ίδια, αλλά κατά βάση για αυτή τη ΜΚΟ, τη μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει σκοπό την ανθρωπιστική βοήθεια προς όλες τις χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, κυρίως θα λέγαμε προς τις χώρες της γαλλόφωνης Αφρικής. Έχει ξεκινήσει περισσότερο από 40 χρόνια τώρα, από το 1980, και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να προσφέρει τη βοήθειά της, που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη χώρες όπως η ακτή του Ελεφαντοστού. Είναι βασικό στήριγμα η κυρία Μέρο και Σεσίογλου, είναι η πρόεδρος της οργάνωσης, είναι η επίτιμη πρόξενος στην ακτή του Ελεφαντοστού, μια οργάνωση που δεν προσφέρει μόνο φαρμακευτικά υλικά ή χρήματα, αλλά κυρίως επικεντρώνεται, θα λέγαμε, στο βασικότερο πρόβλημα, το ουσιαστικό πρόβλημα. Προσπαθεί δηλαδή να δώσει στους λαούς Αφρικής τα εφόδια να σταθούν αξιοπρεπώς στα πόδια τους, στα δικά τους πόδια. Βεβαίως το έργο της οργάνωσης είναι πολύπλευρο. Προσπαθεί να μεταφέρει γνώση, να μεταφέρει κατάρτιση, φαρμακευτικό υλικό, εξοπλισμό νοσοκομείων, σχολικό υλικό και από ό,τι καταλάβατε ήδη η μία από τις δύο παραστάσεις που θα δώσουν στο Κάιρο, στην Όπερα του Καΐρου, η Εθνική Ελληνική Λυρική Σκηνή, κάποια από τα έσοδα θα δοθούν στην ΜΚΟ Ελληνική Δράση Αφρικής με στόχο την ίδρυση ενός ακόμη σχολείου. Να σκεφτείτε ότι η Μέρο και Σεσίογλου θεωρείται πραγματικά μητέρα των πολλών στην Ήπειρο της Αφρικής. Έχει αγγίξει τις καρδιές πολλών ανθρώπων που ίσως χωρίς τη δική της φροντίδα δεν θα μπορούσαν να ζουν σήμερα και να ονειρεύονται το αύριο. Την φωνάζουν ηρωίδα, ατρόμητη, αυτή που φέρνει την καλή ημέρα και μάμα Αφρικά. Έχει προσφέρει τον εαυτό της σε αυτό το σκοπό, έχει χρηματοδοτήσει πολλές φορές η ίδια τα έργα τα οποία έχει αναλάβει, επειδή για να αποφύγει ουσιαστικά γραφειοκρατικές διαδικασίες και διάφορα εμπόδια που καθυστερούσαν έτσι το έργο της. Θεωρείται η πρώτη γυναίκα φύλαρχος, είναι η πρώτη γυναίκα φύλαρχος. Την έχει ανακηρύξει μία φυλή εκεί στην Αφρική, είναι πολύ σπάνιο και για γυναίκα και για μάλιστα λευκή γυναίκα, και με αυτή την ιδιότητα έχει γραφτεί και στο βιβλίο Guinness ως η πρώτη γυναίκα φύλαρχος. Έχει βεβαίως δεχθεί τιμητικές διακρίσεις από πάρα πολλές χώρες. Στην Ελλάδα έχει τιμηθεί με τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Φίνικος και το βραβείο Σοφίας από το Δελφικό Ιδεώδες. Και πολλές φορές όταν έτσι διαβάζω και μαθαίνω βιογραφικά ανθρώπων που τόσο πολύ έχουν προσφέρει μέσα από την καρδιά τους, ναι, έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Τυχαίο θα μου πείτε, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ πολλές φορές ότι οι άνθρωποι από την πόλη, ο τρόπος που έχουν καλλιεργηθεί, είναι διαφορετικός και μία εσωτερική φωνή τους φωνάζει για αυτές τις επικίνδυνες αποστολές που ακολουθούν στη συνέχεια βάζοντας διάφορους στόχους στη ζωή τους.
Βρήκα έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο, κι είναι δικός μου. Με χρειάζεται, μην τον πειράζεται. Ήμασταν πάντα εραστές κι εσύ μικρή που ένα φιλί θες να του δώσεις. Κοίτα να έχεις κατά νου πως σε χωράφια λουνού δεν θες να οργώσεις. Στα μάτια του και στα γυμνάτια του τον ερωτά μου. Θέλει στα βράδια του τα χάδια του. Ήμασταν πάντα εραστές κι εσύ μικρή που το χεράκι πας να απλώσεις. Η πρόθεσή σου εμφανής, μα μια του κλέφτη δυο και τρεις θα το πληρώσεις. Κι εσύ μικρή που το χεράκι πας να απλώσεις. Η πρόθεσή σου εμφανής, μα μια του κλέφτη δυο και τρεις θα το πληρώσεις.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρωτοστατήσει, θα λέγαμε, στην Ελληνογερμανική Συνέλευση για χρόνια. Τον καλωσορίζουμε εδώ στη συντροφιά μας. Είναι ο κύριος Χρήστος Λαζαρίδης. Καλησπέρα κύριε Λαζαρίδη.
Καλησπέρα σας κυρία Βυσσαρίωνος και θα έλεγα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και Χριστός Ανέστη για τον απανταχού αλληνισμό.
Να είσαστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ που δεχθήκατε έτσι να μιλήσουμε στην εκπομπή μου. Και αφορμή για αυτή τη συνομιλία είναι μία γερμανική χοροδία την οποία είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε από κοντά και εδώ στην πατρίδα μας και στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, να σπροβάλλει τα πάνω, αλλά και εδώ στην Αθήνα, και μάλιστα εδώ στην Αθήνα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Έτσι.
Έτσι είναι, ναι, ναι.
Για πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την γερμανική χοροδία που έχει τον τίτλο «Χριστόφορος Καντοράη».
Η Χριστόφορος Καντοράη είναι μια χοροδία, μια σχολική χοροδία του γυμνασίου του Altensteig, Μέλλανας Δρυμός, Βάδη Βιτεμβέργη, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Είναι μια χοροδία η οποία υπάρχει περίπου 60 χρόνια τώρα. Η αφορμή ήταν ότι η Ελληνογερμανική Συνέλευση, την οποία αναφέρατε και την οποία υπηρετούσα για περίπου 10 χρόνια ως διευθυντής της για όλη την Ελλάδα, προσπαθεί πάντα με διάφορες διμερείς σχέσεις, ακόμη και σήμερα, να ανταλλάσσει, να είναι μια πλατφόρμα διαλόγου για μια δυναμική υποστήριξη με πολλούς εταίρους και από τις δύο πλευρές, και κυρίως οι συνομιλητές της είναι μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Έτσι προέκυψε και η προσφορά της χοροδίας από την Βάδη Βιτεμβέργη για να γίνουν διάφορες συναυλίες στην Ελλάδα. Μία από αυτές, όπως αναφέρατε, στην Ασπροβάλτα, όπου αφορμή και θέμα ήταν τα 10 χρόνια του Συλλόγου Hellenic Silverstars, είχε ιδρυθεί στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, και η δεύτερη αφορμή ήταν η Αθήνα με μια επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων. Η Βουλή των Ελλήνων, πρέπει να το πω, αγκάλιασε αμέσως αυτή την ιδέα, δέχτηκε αυτά τα 50 παιδάκια, νέους, νέες ηλικίες 14 έως και 18 χρονών, και είχε και μια συνευλία το βράδυ της ίδιας μέρας στην Ευαγγελική Εκκλησία της Αθήνας.
Μάλιστα. Όπου και εκεί φαντάζομαι ότι το κοινό θα αγκάλιασε αυτή τη χοροδία. Και το πολύ πολύ ενδιαφέρον σε όλο αυτό, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για πολιτιστική διπλωματία από τη μια, κύριε Λαζαρίδη, και από την άλλη, το πώς θα δημιουργήσουμε νέους φιλέλληνες.
Έτσι είναι, ναι.
Είναι έτσι πολύ είναι. Σημαντικό, το θεωρώ. Και έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές κουβέντες και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για αυτό ακριβώς το κομμάτι, το πώς θα δημιουργήσουμε νέους φιλέλληνες. Υπήρξαν στο παρελθόν φιλέλληνες που πραγματικά βοήθησαν την πατρίδα μας, και το ξέρουμε και ιστορικά, σε πάρα πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Γεννήθηκε το κίνημα του φιλελληνισμού τότε που η Ελλάδα ήταν υπόδουλη και προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της και να απελευθερωθεί από τον Οθωμανικό ζυγό.
Ακριβώς.
Πράγμα που το κατάφερε, και το κατάφερε και με την συμβολή των φιλελλήνων. Υπάρχει και εταιρεία φιλελληνισμού εδώ στην Αθήνα που προσπαθεί επίσης με διάφορες τέτοιες δράσεις και εκδηλώσεις να δημιουργήσει νέους φιλέλληνες. Και μην ξεχνάμε, πρόσφατα βρέθηκα και εγώ στη Βουλή για μία συζήτηση που έγινε για τα charter schools της Αμερικής, τα οποία επίσης έχουν αυτό το στόχο, να δημιουργήσουν νέους φιλέλληνες, αφού μαθαίνουν εκεί ελληνικά, μαθαίνουν την ελληνική ιστορία, και σε ένα ποσοστό 90% περίπου τα παιδιά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα.
Έτσι είναι, ναι.
Αυτό συνέβη και στη χοροδία αυτή. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, έτσι.
Όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Τραγούδησαν όμως και ελληνικά τραγούδια, τόσο στην Ασπροβάλτα όσο και στην Αθήνα. Το αποκορύφωμα ήταν της δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ, που τραγουδεύτηκε μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Και τα 50 μέλη, ήταν και σχεδόν μεσημέρι, είχε μαζευτεί κόσμος και μας παρακολουθούσε. Είναι αυτό που κινεί πάρα πολλούς. Είναι και αυτό που κινεί και εμένα να θέλω προσωπικά να το υποστηρίξω αυτό. Έζησα 30 χρόνια στη Γερμανία, βασικά κυρίως μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, είναι το δικό μου το θέμα, και βλέπω ότι είναι πολύ απλά, με μικρά βήματα, ένας οποιοδήποτε μέσος αφανής Έλληνας, θα το έλεγα, θα μπορούσε να το υποστηρίξει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στην Βόρεια Ευρώπη, ανά τον κόσμο, που ενδιαφέρονται για τον ελληνισμό, ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό μας, ενδιαφέρονται, ας πούμε, ότι ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει και η κουζίνα μας. Όλα αυτά είναι ερεθίσματα για να στηθούν γέφυρες. Είναι πολύ απλά. Και εκεί προκύπτει ο νέος φιλελληνισμός, όπως το αναφέρατε.
Μα και η κουζίνα μας πολιτισμός είναι, κύριε Λαζαρίδη, έτσι δεν είναι, αν σκεφτεί κανείς. Αυτά τα φαγητά πώς έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά και ποια είναι η ιστορία τους και πώς έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Έτσι, ναι. Δείχνουν τι έχει, από το τι παράγει αυτή η γη μέχρι τι επιρροές είχε και τι κατακτητές και ποιοι είναι οι γείτονές μας και ούτω καθεξής. Όλα ναι. παίζουν ρόλο. Όλα ναι. παίζουν ρόλο. Να στηθούν γέφυρες λοιπόν και μέσα από την επίσκεψη αυτής της χοροδίας στείνονται γέφυρες. Εσείς ο ίδιος που σαφώς ζήσατε τόσα χρόνια, μας είπατε γύρω στα 30 χρόνια και ακόμη από ό,τι καταλαβαίνω που και που πηγαίνω έρχεστε στη Γερμανία, αυτά τα παιδιά που συνομιλήσατε μαζί τους, πώς βίωσαν αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για ένα ταξίδι, γιατί ήταν και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δηλαδή και οι δύο ναι. μεγάλες πόλεις ουσιαστικά, και η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα, άρα είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μια μεγάλη γεύση ναι. Από την Ελλάδα μας.
Έτσι είναι, και στην Ασπροβάλτα είχαν μαζευτεί πάνω από 200 άτομα στο εμφιθέατρο της Ασπροβάλτας, υπήρχε και μια ελληνική χοροδία και μάλιστα οι δύο διευθυντές των χοροδιών, δηλαδή των παιδιών και της χοροδίας της Ασπροβάλτας, ρίχνανε την μπάλα ο ένας στον άλλον. Είχε γίνει διαμετρικά μέσα σε αυτό το αμφιθέατρο, είχε δοθεί η δυνατότητα να τραγουδάει μία ο ένας, μία ο άλλος το ίδιο τραγούδι. Τα παιδιά, εμένα, αυτό που διαπίστωσα στο τέλος, όταν τα αποχαιρέτησα το βράδυ στην Ευαγγελική Εκκλησία, είχαν ένα χαμόγελο. Μάλιστα, ερχόταν συνέχεια και με ρωτούσαν πώς το λένε αυτό στα ελληνικά, πώς το λένε εκείνο στα ελληνικά, για να μιλάνε με τους Έλληνες που ήταν παρόντες, έστω και πέντε λέξεις. Ελληνικά δεν μιλάνε τα παιδιά.
Ναι.
Αλλά πήρανε λέξεις, καλημέρα, γεια σου, γεια σας, απλά, αλλά τα πήρανε μαζί τους. Και αυτή την επιβεβαίωση την έμαθα και από τον κύριο Νόνενμαν, είναι ο διευθυντής τους. Θα έχουμε και τον επόμενο καιρό πάλι επαφή μεταξύ μας, για να δω ποια συνέχεια θα μπορεί να υπάρχει, αλλά αυτό το μήνυμα το πήρα μαζί τους.
Μάλιστα.
Πολύ ξεκάθαρα και πολύ συγκεκριμένα.
Ναι. Είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς αναφέρατε πριν, κύριε Λαζαρίδη, ότι και ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να καταφέρει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τη δημιουργία νέων φιλελλήνων. Και αναρωτιέμαι, γιατί εδώ πραγματικά μία πολύ σημαντική δράση, ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, αλλά αναρωτιέμαι πολλές φορές αν αρκούν οι μεμονωμένες αυτές δράσεις, η θέληση, το πάθος, το μεράκι ανθρώπων συγκεκριμένων, ενώ θα έπρεπε προφανώς να υπάρχει και μία έτσι ουσιαστική χαρτογράφηση και στόχευση για τη δημιουργία νέων φιλελλήνων από την πολιτεία, ένα στρατηγικό σχέδιο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Δύο ερωτήσεις. Αρχίζω με το τελευταίο. Η ελληνική πολιτεία κάνει πολλά. Τα οποία όμως, επειδή είναι τεράστιο το έργο και το πεδίο μεγάλο και πολύ διαφορετικό, γιατί υπάρχουν και σύλλογοι, γνωρίζω, έχω ξεκάθαρη εικόνα για τη Γερμανία, το έκανα και ο ίδιος. Αυτοί οι σύλλογοι είναι πάμπολοι και δεν είναι εύκολο να τους προσεγγίσεις με μικρό ταμείο, να το πω έτσι απλά. Αλλά αυτοί οι σύλλογοι το φροντίζουν και έρχονται σε επικοινωνία και με την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, ναι, το κάνουν, αλλά υπάρχουν και ξένοι που προσπαθούν μέσα από, ξένοι Γερμανοί, λοιποί Ευρωπαίοι, που μέσα από αυτά τα όργανα προσπαθούν να μάθουν τα ελληνικά, γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο, να προσεγγίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο αγαπούν, την ελληνική γλώσσα. Αν μου επιτρέπετε, ανοίγω μία παρένθεση σε αυτό το σημείο. Εγώ έμαθα γερμανικά σε 3,5 μήνες.
Ναι.
Τελείωσα το γυμνάσιο το 1976. Διαπίστωσα ότι ήταν πανεύκολο για μένα να μάθω τη γερμανική γλώσσα, γιατί ήξερα ελληνικά.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα τεράστιο εργαλείο. Εάν αυτό μας γίνει συνειδητό και αρχίσουμε να μιλάμε και στην Ελλάδα ελληνικά, μας αρέσει να μιλάμε ξενικά, δεν θα του δώσω πάθος. Αυτό το εργαλείο βοηθάει και τους ξένους να έρθουν εδώ, γιατί έχουν αφορμές πάρα πολλές. Η γλώσσα, η κουζίνα, ο πολιτισμός, όλα αυτά τα στοιχεία δένουν τους λαούς και τους δένουν μαζί μας. Έρχονται πολύ ευχαρίστως. Εμένα, και ακόμη μια παρένθεση, η δική μου οικογένεια είναι, μπορώ να πω, πανευρωπαϊκή. Έχω μέλη στην οικογένειά μου από την Λετωνία μέχρι την Ιταλία, από την Ολλανδία μέχρι τη Γερμανία. Εκεί κινούμε. Όλα αυτά παντού βλέπω διαθέσεις να γίνει μια κίνηση για να υποστηριχτεί αυτό το κομμάτι. Και ακόμη σπουδαιότερο είναι ότι ο ελληνισμός του εξωτερικού έχει εκφράζει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο μεγαλύτερη αγάπη προς αυτόν τον τόπο.
Αυτό είναι γεγονός, ότι πραγματικά εκφράζει πολύ αγάπη προς τον τόπο μας, ο ελληνισμός του εξωτερικού. Όπως ακριβώς είπαμε πριν για το φιλελληνισμό, αντίστοιχα και ο απόδημος ελληνισμός, έτσι, και πολύ περισσότερο, ήταν δίπλα μας σε κάθε δύσκολη στιγμή.
Ναι.
Έτσι, το θέμα είναι πάντα το πώς θα δικτυωθούμε και πώς θα συνδεθούμε οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο, πώς θα καταφέρουμε έτσι να στήσουμε γέφυρες, όπως είπατε, και να φέρουμε κοντά μας τον απόδημο ελληνισμό. Η φωνή της Ελλάδας αυτό προσπαθεί να κάνει εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πετυχαίνει. Με ειδήσεις από την πατρίδα από τη μια, αλλά και τις ειδήσεις των Ελλήνων απανταχού.
Κύριε Λυσαρίωνος, ισχύει αυτό που λέτε. Όταν ήμουν στο εξωτερικό και είχα και πολλά ταξίδια από τη μια άκρη του Ατλαντικού μέχρι την άλλη άκρη του Ειρηνικού, την άκουγα την φωνή της Ελλάδας. Δεν το κάνω τώρα που είμαι στην Ελλάδα. Τώρα ακούω την φωνή της Ελλάδας στους ελληνικούς δρόμους. Εκεί παίρνω και αρνητικά μηνύματα. Αλλά μπορούμε να προσφέρουμε πολλά. Πρέπει να γίνουμε λίγο περισσότερο Έλληνες. Αυτό που έχουμε μάθει, να είμαστε φιλόξενοι, λέξεις που δεν υπάρχουν και τόσο σε άλλες γλώσσες.
Ναι,
να είμαστε ανοιχτοί. Απλά να είμαστε Έλληνες.
Ναι.
Και μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θέλει, δεν είναι δύσκολο, δεν χρειάζεται κόπο. Εγώ βλέπω από τα δικά μου τα παιδιά που έρχονται τα καλοκαίρια, τώρα είναι το διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε ο μεγάλος μου γιος, είναι το διάστημα που έρχονται για να, με έναυσμα τον ελληνικό ήλιο, την ελληνική θάλασσα, την ελληνική κουζίνα. Αλλά αυτό δένει.
Βέβαια.
Και αυτό θα το κάνουμε όλοι μας, με το δικό μας τρόπο.
Αυτό που είπατε ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται κόπο, γιατί το έχουμε μέσα μας. Απλώς πρέπει να το αφήσουμε να βγει προς τα έξω.
Έτσι.
Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι και ελπίζω, είμαι σίγουρη δηλαδή, ότι θα συνεχίσετε να στείνετε γέφυρες, να μας ενημερώνετε και εμάς για τις δράσεις σας. Σας στέλνω πολλές ευχές. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
Επίσης ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Ο Χρήστος Λαζαρίδης λοιπόν, ο οποίος όπως είπαμε ήταν πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία, στο τιμόνι της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε φίλες και φίλοι, καλό υπόλοιπο της ημέρας, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Και πριν να βγει ο ήλιος, την πόρτα μου έχτυπησε, την πόρτα μου έχτυπησε. Χαμένος φίλος. Κι η πόρτα που σου άνοιξα, κι η πόρτα που σου άνοιξα. Χίλιες πληγές μ' ανοίγει. Κάθε ρητίδα σου καημός, κάθε ρητίδα σου καημός. Κάθε ματιά σου πόνος. Και στα λευκά σου τα μαλλιά, και στα λευκά σου τα μαλλιά. Που ήσουν φίλε και αργήσες. Τα χρόνια έχουν φύγει. Κι η πόρτα που σου άνοιξα, κι η πόρτα.
Ωραία,